Voice of America.
አብ ቀርና አፍሪካ ሚሊዮና ሰባት በሰንኪ አብ ሀገራቶም ዘጋጠመ ድርቂ አብ ሀደጋ ጥሜትን ህጽረት መግብን ከም ዝርከቡ ይፍለጥ። ኣብቲ ዞባ ትርከብ ኤርትራ ኸ ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ ዝብል ሕቶ እዩ ዝቕጽል። ብርሃነ በርሀ ንኣቶ ተስፋይ ገብረ ማርያም ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ምህርቲ እኽሊ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ ምድላው ይኹልና ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ ካብ ግዜ ናፅነት ጀሚሩ ደርቂ ንምምካት ዝተፈላለዩ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ስራሓት በብመድረኹ ክስርሑ ብምፅንሖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሰክፍ ኩነታት ከምዘየሎ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ልምዓት ዘራእቲ ኣቶ ተስፋይ ገብረ ማርያም ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ኣቶ ተስፋያ ሲሒቡ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ዝተሃንፁ ናይ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከዝንቲ ማያትን ልምዓት መስኖን ትሕተ ቅርፅን ብዝርዝር ኣቕሪቡ።
እቲ ተሰርሑ እንታይ ከተሰሪሑ እንታይ ውፅኢት ከረኺብና ክንብል እንደሕር ኮይና ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብዚ ናይ 25 ዓመታት ዝተሃንፁ ናይ ምዘላታት 15,000 ሄክታር ተሰሪሑ ኣብ 25 ዓመታት ናይ ሓመድ ዘላታት 153,000 ሄክታር ተሰሪሑ መደባዊ ዛላት 95,000 ተሰሪሑ ቅትርፃት ድማ 6,000,000 2,500,000 ሜትሪክ ኪቢት ተሰሪሑ ሎ ማለት እዩ። እዘንቲ ማያት ከ እንታይ ተሰሪሑ ተልካን 624 ራያ ተሰሪሕና ኣለና 148 ናሽቱ ዲጋ ተሰሪሕና ኣለና 74 ማኮሎ ዲጋ ተሰሪሕና ኣለና 85 ድማ ዓበይቲ ዲጋ ተሰሪሕና ኣለና። እዞም 85 ዓበይቲ ዲጋታት ብሃገር ደረጃ ከም ስትራቴጂ ዝተሓዙ ዲጋታት ኣለዉ። ብልምዓት መስኖ እንዳሕር ከድና ድማ 23,346 ሄክታር ብጀሪፍ ኢለማ ኣሎ 47% ማለት እዩ። ብጀሪፍ ንብሎ ሕጂ እዚ ናይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሒዝካ ካብ ከበሳ ናብ ምብራባዊ ቆላ ዝወርዱ ሓይዝ ተጠቂምና ማለት እዩ። 21,950 ሄክታር ድማ መስኖ ብነፅጊ ነልማ ኣለን 45% ማለት እዩ። 1,150 ሄክታር ድማ ብመስኖ ነጠብጣብ ነልማ ኣለና 3,380 ሄክታር ድማ ብመስኖ ነፅጊ ነልማ ኣለና ወይ ከዓ 5.1% ክኸውን ኣለዋ።
ኣቶ ተስፋይ ሰፋሕቲ እስትራቴጂያዊ ናይ ሕርሻ ንጥፈታት ከም ዝተሰርሑን ካብ 92 ክሳብ 2012 ዝተካየደ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ማይ ኩዕታትን ግራውትን
ካብ 2013 ክሳብ 2016 ብፍላይ ኣብ ማይ ኩዕታትን ምምድማድ መሬትን ኣብ ውሽጢ ግራውትን ከም ፅቡቅ ኣብነት ኣብ 2014 ዞባ ደቡብ ዝተካየደ መፅናዕቲ ኣብ ዝተመድመደን ዘይተመድመደን ግራውቲ እቲ ዝተመድመደ ግራት ካልእ መማዕበል እቶት ከይወሰካ ኣብ መሸላ ስገም ስርናይ ዕፉንን ዳጉሻን ብማእከላይ ገንጋም ክሳብ 400 ወሰኽ እቶታውነት ከም ዘረኣየን ካብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ዝወፁ ምሩፃት ኣዝርእቲ ብፍላይ መሸላ ብልቱግ ስርናይን ሃይብሪ ዕፉንን ናይ ሓፂር እዋንን ደርቂ ዝፃወሩን ልዑል እቶት ዝህቡን ብምዃኖም ንእታውነት ዘራእቲ ዓብዪ ኣስተዋፅኦም ዝገበሩን ካብ 1992 ክሳብ 2012 ሃገራዊ ምርጋእ ውሕስነት መግብ ዝብል ዝነበረ ቴማ ብፍላይ ካብ 2013 ክሳብ 2016 ግን ናብ ምርጋፅ ውሕስነት ማእዛዊ መግቢ ተቐይሩ ኣብ ትካል ምርምር ሓልሓለ ሓደ ኣሃዱ ተመስሪቱ ብሰፊሑ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ኣብሪሆም።
ተስፋይ ንኩነታት ሳዕርን ጥሬትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሐረስቶት ኣብቲ ኢዋን ጽቡቕ ክራማት ቀለብ ጥሬት ካብ ሕዛኣቲ ጎቦታትን ግራውትን ኣፂዶም ክእክቡን ንሕማ እዋን ክጥቀምሉን ካብ 2013 ጀሚሩ ብዝተኣታተወ ስትራቴጂያዊ ምሕደራ ቀለብ እንስሳ መሰረት ዘጋጠመ ሕፅረት ሳዕሪ ከምዘየለን እንስሳታት ይስስና ከም ዘለዋን
ናይ ሳዕሪ ፀገም ኣብ ዝህልወሉ ድማ ኣብ ጀራድን ካብ ጎቦታት ድዩ ካብ ሕዛእቲ ድዩ ካብ ንዕቃብ ሓመድን ማይን ዝተገብረሉ ማይ ኩዕታት ድዩ እንድሕር ክእክቡ ክኢሎም ሓረስቶትና ናይ ቀለብ ጥሪት ፀገም ስጋብ ዘይሃለወና ኣብ ጥሪትናውን ፀገም ክህሉ ይክእል እዩ። ስለዚ ጥሪትና ፅቡቅ ኩነታት እየን ዘለዎ ፀባ ኣብ መሃብ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለና። ንስጋ ዝኸውን ዝሰብሑ ጥሪትና ውን ኣብ ፅቡቅ እዩ ዘሎ። ብስቶ ዘልምዕዎ መሬት 10 ሚኢታዊት ንናይ ከብቲ ቀለብ ከምዚ ዘርእዎ ኢና ንገብር ዘለና። እዚ ሕጂ ሓደ ካብ ክረምቲ የውሕስዎ ካልኣይ ካብ ጀራዲን የውሕስዎ ኣሎ ማለት እዩ። ምስኡ ኣተሓሒዝካ ድማ እዚ ናይ ሓለዋ ጥዕና ከብትና ውን ብግቡእ ክታበትን ክንክንን ይግበር ውን ስለካብቲ ንእንስሳታትና ኣርጊእዎን ዘሎ ዋላ ዋጋታትን ናፍቲ ምጡን ዋጋ ናፍቲ ርጉእ ዋጋ ክመፃሉ ዝከኣላ ውን እግሪ መገደን ይስስና እየን ዘለዋ። ሕጂ ዝበዝሒ ሓረስታይ እንታይ ዝገብር ዘሎ ብዝተካኣሎ መጠን ጥሪቱ ባዕሉ ውሪዱ ናብ ዕዳጋ ውሪዱ ብዝከኣሎ መጠን ድማ ብርትዓዊ ዋጋ ሸይጡ እቲ ዝድለ ገንዘብ ረኪቡ ድማ ናይ ናብርኡ ቅድም እንዳሕሪ ናይ ግን እንታይ እዩ ፍንዋት ነጋዶ ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ከይዶም ብሃገረ ሰባት ሸሚቶም እንደገና ናብ ዕዳጋ ምፅኻ ድማ ነቲ ሸማታይ ኣኽቢርካ ናይ ምሻጥ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ቁፅፅር ናይ ባንክ ወይ ድማ እቲ ዑደት ናይ ገንዘብ ቁፅፅር ይግበረሉ ብሃገር ደረጃ ቁፅፅር ይግበረሉ ስለ ዘሎ ግን ከምዚ ዓይነት ኩነታት ስለዘየለ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ርጉእ ናይ ጥሪት ኣብ ዕዳጋ ምህላውን ርትዓዊ ዋጋ ምዃኑን ካብዚ ዝመንጨወል
ኣብ 2015 ምህርቲ ዘመን ብዓለምለኸ ደረጃ ኤልኒኖ ብዝፈጠሮ ናይ ክሊማ ምዝባል ናይ ክረምቲ ዝናብ መጠንን ዝርግሐን ከምቲ ዝድለ ብዘይምንባሩ ብርኩት እቶት ከም ዘይተሓፍሰ ይኹን እምበር ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዝተረኽበ ናይ ባሕሪ ዝናብ ኣብ 2014 ዝተሓፍሰ ልዑል ምህርትን ኣብ ካልኦት ዞባታት ንዝተፈጥረ ሃጓፍ ክሽፈን ከም ዝተኸኣለን ድሕር ምብራህ ኣብ 2016 ንዝነበረ ናይ ኣዝመራን ናይ ክረምቲ ዝርግሐን ዝናብን ዝተረኽበ እቶትን ብከምዚ ገሊጹ።
ናይ 2016 እንዳሕርኢና ግን ናይ ኣዝመራን ናይ ክረምትን ኢልና እንዲና ንኸፍሎ ኣብ 2016 እንዳሕርኢና ግን ናይ ኣዝመራ ዝናብ ብመጠኑ ስለ ዝነበረ ከምቲ ዝድላ ኣይነበረን። ስለዚ እንታይ ኢና ዘርኢና 23230 ሄክታር ጥራ ኢና ዘርኢና። እቲ ናይ ክረምቲ ግን ናይ 2016 ክረምቲ ግን ፅቡቅ እዩ ነይሩ፣ ስሩዑን እኹልን እዩ ነይሩ። ካብ መወዳእታ ሰነ ጀሚሩ ክሳብ ንሃሰን መስከረምን ከይተረፈ ፅቡቅ ዝርጋሓይ ዝነበሮ እኹልን ፅቡቅ ዝርጋሓይን ዝናብ ስለዝዘነበ 461900 ሄክታር ኢና ዘርኢና ማለት እዩ። እዚ ድማ የእካል ጥረታት ቅብኣን እዩ። ካልእ ዝናይ ሕምልትን ፍረታትን ዓመት ሙሉ ዝዝራ፣ ካልእ ዝናይ ፀባ ክብቲ ዓመት ሙሉ ዝለምዕ፣ እዚ ናይ መዓርዶ፣ እዚ ናይ ደርሆን እንቋቁሖንዶ ኣብ ግምት ከየታኻ ማለት እየ ዝብለካ ዘለኹ። ነዚ ኩሉ እዚ ጌርና ሕጂ ካብቲ መደብና 90% ኣተግቢርና እዩ ማለት እዩ። 90% ተግቢርና ኣብ 2016 ዳርጋና ዓመት ሙሉእ ዝቕልብ እቶት ረኺብና ኣለና ማለት እዩ።
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ። እዚ መደብ ኣይተወድአን ምስ ኣቶ ተስፋይ ገብረ ማርያም ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ መሰረት ገይሩ ብርሃነ በርሀ ዘዳለዎ መደብ ፅባሕ ዓርቢ እውን ክቕፅል እዩ።